absolute truth and nothing but the truth in this proceeding.
I do.
Thank you. You may take your seat.
Sir Lozada, please just give us your personal circumstances, your name and personal circumstances, then please proceed to give us your testimony.
Good morning, everyone. My name is Rodolfo Noel Imperial Lozada Jr. I am a professional electronics and communications engineer. Until last week, I was the president of the Philippine Forest Corporation. And I'm here, I guess, as a witness. Okay. So, let me first tell the Senate what I would say today. I would first say thank you sa lahat ng tao nagpaparakas ng loob ko. Tapos sasabihin ko yung bakit ako umalis. Anong nangyari sa akin nung bumalik ako? At ano po ang mga nalalaman ko tungkol sa CTENP? Inom lang ako ng tubig. Papasalamat po ako sa lahat ng mga taong nagpadala ng mga mensahe na lumakas ang loob ko at dun sa mga okay. Kaya akong nandito para marami nung mga nagsisinungaling tungkol sa mga itong may kinalaman ako. Gusto mo nga rin pong matigil yan, kaya ako nandito. Ayoko pong maging dahilan na magkasala pa yung iba sa Diyos at sa bayan dahil sa akin. Kaya ako nandito para maliwanagan yung mga bagay na maraming tao nagtatanong, mabigyan ng liwanag. Yung mga bagay na maraming nagtatanong na mas maraming lubang nakaka-apekto sa Pilipinas sa kinabukasan ng mga anak natin. Ang sasabihin ko po rito ay walang mali siya kahit kanino. Wala naman akong kalaman. Sabihin ko na po ba't ako umalis? Lumabas yung sabina ko, matagal na ako inibitan ng Senado noong September po. Hindi ako pumupunta dahil natatakot ako. At nagpaalam mo ako kina Secretary Neri na hindi na inimbita na ako. Binanggit po ata raw ako ni Senator Pimentel. Tinanong po si Joey Rao kung kilala nila ako at sinabi rin niyang kilala. So magmula nung araw niyo, takot na akong na baka mapunta ako rito. Sinabi ko kina Secretary Neri yun at sumulat ako sa DNR kay Secretary Atienza na inimbita ako. At sabi ko na Secretary Neri, sana huwag akong makarating sa Senado dahil ano. Matagal na ko yun, nakala ko patay na itong NBNZT na yun. Para sana tuloy-tuloy na ako dun sa ginagawa kong tuba-tuba. Masaya ako dun sa ginagawa kong trabaho. At nung lumabas na naman po yung sabina, nagsabi na po ako na Secretary Neri na anong gagawin ko? Bahala na raw yung palasyo sa akin. So, pinatawag ko ako ni pumunta ako kay Secretary Atienza. Secretary Atienza, hindi naman alam po anong kinalaman ko rito. Nung pumunta po ako sa office ng Secretary Atienza, 2 days before yung hearing dito, tinanong po niya ako, pinasok niya ako rin sa kwarto sa DNR, sabi niya sa akin, Jun, ano bang ginalaman mo rito? Anong ginagawa ng... Sabi ko, Sek, ano bang gusto niyong kwento? Yung salient points lang o from the top? Sabi niya, from the top, ikwento mo sa akin lahat. Kinwento ko sa kanya lahat. At nung nalaman nila, sabi niya, pag kinwento mo sa publiko to, magagalit sila. Ibibigay mo itong gobyerno to sa oposisyon. So sabi niya, sabi ko sa'yo, kayo ko rin pumapunta doon. Hindi ko naman nagulo yan eh. Diba? Simpleng tao lang po ako. Sabi, marami na po akong letres. Sabi niya, sige, tingnan natin ang magagawa natin. Huwag ka na di ka makarating doon. Ano ba ang gusto mo? Sabi ko, doon lang ang gusto mong mangyari sana. Huwag niyo na akong paratingin sa Senado. Tigilan ho yung death threat sa akin. At pangatlo, kung ako makakarating doon sa Senado, hindi ko kilala po sarili ko, baka hindi ako makapagsinungaling. So, Lunes po tayo last week. So, noong Martes, pumunta ako kay Deputy Executive Secretary Manny Gaite. Because nobody knew my role. Very few people knew my role. So pinaliwanag pa rin ulit ako ni mga tao ni Manny Gaite. At nung nandun siya, tapos sabi nila, ganun ulit, anong gusto mo? I've been very consistent po sa buhay ko. So ganun mo rin, inulit ko na naman sa kanila, huwag nyo na lang kung papatingin sa Senado, patigilan yung death threat, at kung sakaling hindi nyo mapipigilan ng Senado, baka hindi ako makapag, ano? I have to tell them the truth under oath to God. Sabi ko sa kanila. Nung sabi ko ng mga tao ni Deputy Executive Secretary Gaite na pinapaaralan kung ano yung mga legal remedies para wag ako makarating sa Senado, sabi ko ng mga tao ni Executive Secretary Gaite, wala silang makitang legal remedy na to stop the Senate from getting me. So they decided right there and there, that was already lunch time or after lunch, kailangan lumabas si June. So, inaayuso nila yung mga travel documents ko, pinagawa ko ng mga travel requests, pina-antidate, at pinaalis ko ako pupunta Hong Kong. At pupunta ko sa Hong Kong, at akala ko nila pagkatapos ng hearing na yun, puklose yung report na tong NBNZTE, makakabalik na po ako ng Pilipinas, kasi tapos na. Ganyan din po yung, so yun know, ang kaya ko umalis. Wala po akong balak ng bastos ng senador. Pero habang ako ay naniniwala ako na habang ako nasa gobyerno, I will toe the government line. Nung nasa Hong Kong po ako, napakalamig doon. No? So, there was one, di ko alam, di ko na matandaan yung araw, tinawagan na ako ni Secretary Neri. Kausap ko po niya si Medi at gumawa rin ako ng sulat para kay Secretary, kay Senator Enrile. Para daw ma-withdraw nata yung motion na arestuhin ako dahil pinapa-aresto na rin po ako. So, pinagagawa ko ng sulat. Sabi niya, ayaw po pong ano, kasi hindi ko naman ako kilala si Senator Enrile. Magtataka yun, hindi niya rin ako kilala. Ay, kung magtataka yun, ba't ako sumusulat sa kanya? Parang best friend na susulatan mo na lang basta-basta. Saan niya rin sumulat ka na lang kami ng bahala. So, they texted, di ko alam kung ano susulat. So, they texted me what to write. So, di ko na lang mo natago yung text. Meron nung nakasama na rin si FG na parang walang kinalaman si FG ron sa mga nalalaman ko. Hindi ko sinali yun, kaya pasensya na kayo, Senator Andrile, mani-mani na yung grammar. Kasi may so, sabi ko sa kanila, gusto ko nang umuwi kasi yung asawa ko, ano lang halala na. Sabi ko, saka hindi ako makatulog sa Hong Kong. Dalawang oras na matulog ko nun. So, last week, tinawagan ako ni Secretary Atienza. Sabi niya, kailan ka ba dapat umuwi? February 7. Kasi umuwi ka na ng February 5. Don't take yung ano, yung maraming tao, yung alanganing oras ko, umuwi. Ako naman po masaya kasi gusto ko naman talaga umuwi na. Ang instruction, sabi ko, Sir, paano yung arrest warrant sa akin? So yun, nakausap na namin si Libanan. Okay ka na sa immigration. Basta dumaling diretso ka lang, palulusin di kayo hold ng immigration, tapos pasalubong ka na lang, okay ka na. So, yun ang huling-huling usapan namin. So, kapante po ako na tapos na to. Pagbaba ko sa aeroplano, may mga kumuha sa aking lalaki, hindi ko naman mga kilala. May mga sumasasalubong sa amin dito. So, kasabi sa akin ni Secretariat to go to immigration. Ne, pinapakuha ka sa amin. So, dinala ko ako, ano, ilalabas sana ako rin sa tarmac diretso at dun sa... Basta mga napakabilis na yung pangyari, narinig ko lang, dun sa radyo nila, huwag kayong dadaan dyan, nandyan yung mga resignado. So, niliso nila ako, inakit ako sa departure, tapos sinakay ulit ako ng elevator, binaba na ulit ako pababa sa tarmac. Sinakay ako nila sa sasakyan, tatanong ako, saan ako dadalhin? Hindi, basta may, sir, relax lang, wala kaming gagawin sa'yo. Pero saan tayo pupunta? Kasi iniikot na nila ako, labas ko kami, kilala sila doon sa airport, ng mga security sa airport eh. Very obvious, nandun na yung sasakyan namin eh. Tapos, nilabasan ko nila ako, iniikot-ikot kami rin naman sa airport. Tapos, dinala ko sa Villamont, Port Bonifacio, iniikot kami sa C5. Tapos, all the while, may mga nagtitext ng radyo, naririnig ko nila lahat yung mga radyo nung sa Senado, lahat. No? So, they're pretty well-equipped. Naawa nga ako sa mga taga-Senado. Kwentuha sila ng ito, naririnig naman sila ng mga kumuha sa atin. So, di ko alam kung ilan sasakyan yung magkakasama kami lahat, basta marami sila. Kung dadaling daw ata ako sa Dasmariñas, Cavite. So, sinilent mode ko na po yung telepono ko, and I texted my brother na may dumukod na sa akin dito. Bicolano po kasi. May bumulnot na sa akin. So, sa Bicol po, but the loose translation, may kumuha na sa akin. So, naturally, my family was really, really alert, no? So, ako naman po, nung narinig ko sa Dasmariñas, nasa South Woods na po kami, nung narinig ko sa Dasmariñas, Cavite ko dadalhin, naisip ko si Dasir. So, text ako agad sa kapatid ko na i-triangulate nyo agad kung nasan itong telepono ko. Telecom engineer naman po ko ay nung mga katayhan sa telecom. I could do your best to triangulate and find this signal. Tapos sinabihan nyo nila ako, sir, tumigil na kayo ng katitext, nakukuha lang naman namin eh. So, iniikot-ikot pa rin po nila ako. Ang layo na po namin, nasa Calamba na kami. Nagte-text na ako, sabi ko, madilim na, gabi na. Sabi ko, do your best to find me. Tapos sabi nga, hanggang pinapatay na yung telepono sa akin. Tapos nung nasa Maylos Banyos na kami, may natanggap silang tawag. Sabi ko nung nandun sa harapan ko, ibalik na raw, napakainit na raw ng media. Papasalamat po ako sa mga taga-media na ganap sa akin. Nung pabalik na po kami, tumingin kami sa isang gasoline station. Sabi, gumawa ka sir ng sulat na nagre-request ka ng security detail sa amin. Sabi ko, may nakita po ang Starbucks. Sabi ko, dun sa Starbucks para may lamesa. Makatanggal-tanggal dito ng gunting ka ba? No? Sabi, hindi. Kami yung lalabas. So, lumabas ng isang kasama, kumuha ng papel, naiwan ako sa isang yung mas bata. Ay, ko alam mo ikaw, bata ka ba? Magkatago pa paggamit sa masama. So, bumalik ko sila, pinasulat kamay na naman. Sabi, sir, gumawa ka na ng sulat na nagre-request ka na ng security sa amin. So, ginawa ko rin po yun. And then, binalik na ako sa Manila. So, yan, i-turn over na namin kayo sa polis. So, obviously, point ko sa akin, ano. So, dinala po nila ako sa Outback sa Libis. Dating po namin doon, tinanong over na ako, ang nakilala ko na ngayon, si, ang pakakilala niyo ka saan, si George, pero si, siya pala si Paul Mascarenhas ba? So, nandun si Atty. Bautista. They were supposed to have dinner. Okay. So, noong pabalik na ako, kahit papalo nung papunta ako, ito yung nakwento ko, tinawagan po ako nun ni Secretary Atienza. Sabi niya, Jun, huwag ka mag-alala, relax ka lang, nagtaon natin yan. Sabi niya, mag-uusap lang kami ni IES sa kanyang mga kung anong gagawin. So, pabalik na po ako, so, relax na lang. Tapos, sumawag din po si Secretary Neri. Sabi niya, Jun, patahimikin mo, calm your wife down. They're panicking in the media. So, anya, tawagin mo. Sabi ko, she cannot calm down. I have to go. She has to see me. Dapat tumakita niya ako, kundi dititigil yun. So, pasensya na po kayo, ganun nakapraning pamilya ko. Dahil sa dami ng death threat na tinatanggap namin, at napataya na po ako ng kapatid ko noong 2001. Napatay po yung kapatid ko. Wala rin nangyari, no? So, sabi ko yung Secretary Neri, anong gusto ko nang umuwi? Hindi, sumunod ka na, ano, so, dinala po ako ron sa Outback sa Libis. Nandun na si Atty. Bautista, saka yung lawyer. And they were about three. Pagkatating ko, nakikain ako na, naunang platong nakita ko, kinain ko na. Hindi naman pala sa akin yan, no? Sa sobrang gutom ng dinaanan ko, no? And then, they were, si Atty. Bautista was asking me kung ano, obviously, he knows me already, certain questions, because he will prepare my affidavit. So, mukhang they decided to bring me na to the Senate. Dahil doon sobrang init na. But they want me to sign my affidavit first before I come to the Senate. So, then sabi niya, saan mo kayo pwedeng, ano? Saan kayo pwedeng ng pagkakain? Na-interview na po ako ni Atty. Bautista. Sabi sa akin, sabi ko, pwede na po ba ako umuwi? Sabi nila, Nelson, di ka pwede umuwi sa bahay, baka maraming media doon. So sabi ko, pwede bang, sige, sorry, rant pa lang namin kayo dadalhin. Takot pa rin po ako nun. So, sabi ko, pwede bang salasal greenies sa lahat? Kasi yung mga anak ko, kumbaga, nasa sanctuary na ng lasal greenies. Tinutulungan ako ng mga brothers doon. Isa rin yung sila malaki sa mga pasasalamatan ko. So, buti naman po, yung anak nitong si Carmel Mascarenhas, graduate sa Lasal at scholar pa pala ng Lasal Brothers. So, I struck a very sympathetic chord with him. Ah, ganun ba? Sige, tuntun kita dalhin. You cannot imagine gaano ka daming dasal ng pasasalamat ang inabot ko po na so, pinala ako sa Lasal Green Hills. So, yun po yun. Nandun na yung asawa ko, nakita na, at yung mga kapatid ko, after a while, nalaman nandun ako, takbuhan doon, na nakita, makita na nabuhay ako. Pero po, yung mga bantay ko, nandun ba rin? So, kinabukasan po, dinala ako sa office ni Atty. Bautista. He has already prepared the affidavit for me. And I have to fill in certain blanks there. Address ng opisina namin, yung mga ganon, anong klaseng engineer ba ako. After that, na-type na ho nila, pinakain po ako ng Atty. Bautista and his wife, who's a very gracious host. Afternoon, sabi, pirmahan ko ni affidavit ko. Sabi ko, Attorney Bautista, Attorney Bautista, I have some reservations about this affidavit dun sa ano. Sabi ko, okay lang, you just sign it para comfort, para sa comfort na rin ng Malacanang yan. So I signed it, and they brought me back to Los Angeles para makapagpahinga na ako to prepare for the Senate hearing, which was supposed to be yesterday. At noong hapon po na yon, noong gabi na yon, pumalik naman po si Colonel Mascarenhas with typewritten letters na, kailangan ko rin pirmahan. Mga yun po, na sulat na naka-address ata sa PNP that I was requesting for security, for protection. So, natong ano sa akin at nang isubo nila sa akin, I have to sign. Kasi oh, siguro naiintindihan nyo naman, nandun sila sa akin eh. So, I have to sign it. Tapos, nung pinirmahan ko yun, hindi pa rin ata nagtahi-tahi yung kwento nila sa media. So, he came back again, sabi niya nung gabi, papirmahan mo rin ito sa kapatid mo. So, ayaw ng ate ko po, sabi ng ate ko, hindi ako umabot ng 60 anyos para rin ko pasirayan ang pangalan ko. Sabi ko sa ate ko, pirmahan mo na, baka makaalis na sila. So, umalis na po sila after my sister signed. Nung gabi po yun, binisita rin ako ni Mike. Mike Defense, so okay, mag-ibigan po kami na. Binisita po ako ni Mike at meron po ata nakalimutan, kinausap na nung nandunod pala si Colonel Mascarenhas, tinawagan din po pala niya ako, gusto ko makusap ni General Lazon. Makikita po hirap nyo si General Lazon, kaya nagpasabi ko sa kanya, Jen, pasensya na po kayo, pati kayo nagdadaway pa sa akin. Kasi nakikita ko na nagkaano siya sa media. He was forced to say a lie, no? So, naawa ako sa kanya actually. I know he's a good man, but napipilitan pa siya magsinungaling. So, nung pumunta ko si Mike, nung gabi na yon, sabi sa akin ni Mike, pare, this thing has grown out of, way out of proportion na to. Sabi ko, mga Mike, hirap na ako dito. Ay, but sinabi ko naman sa inyo mulat sa pulpa, ayoko ma-involve dyan eh. So sabi niya, bali, tanggalin natin ang parang yan. Sabi niya, pwede bang tumawag ka na ngayon sa media? Either si Mike Enriquez, o si hindi ba yung babaeng broadcaster, hindi ko matanda. Na tumawag ka na, just make a statement na hindi ka naman kinidnap at wala ka namang alam talaga dito. Sabi ko, wait, ayoko nang gumawa ng mga dagdag pa ako sa gulo eh. Pwede bang hindi na ako magsasalita? And he was so gracious, sabi nga ni Mike, oh, ito pang gastos. Kaibigan ko po yun si Mike. So, ako sabi niya, pwede bang bukas pag press conference ka na? Kaya yung press conference na yun, idea po ni Mike yun eh. So, kasi mo lahat naman ang ginagasabi ko na kay Mike, lahat naman ang inuutos niyo sa akin, sinusunod ko ka lang, sabog ng sabog eh. Sabi niya sa akin dati, umalis ako, pumuntang Hong Kong, dahil tapos na to, close your report na. Hindi, pinaresto ko. Kesa maayos, mas lalong lumala, pinaresto ko. Sabi ka ako ni Secretaria Jensa, umuwi na ako, yung panghapon. Sinunod ko, umuwi naman ako. Nagkagulo ko rin. Sabi ko, wala naman ako sa inyo. Ganito na lang dyan. Sabi ko, wala kayong timon ka ako. So, dapat gabi niya, mag-press conference ka na lang bukas. Sabihin mo na, hindi ka kinidnap, wala kang kinuha ng ano. So pagpasok ko kayo, Mike, hirap-hirap na nito, no? So pagbalik ko po sa kwarto ko, kinuwento ko sa asawa ko yung ano, sinabi ko nga, tumawag pa rin ko si Secretary Neri. Sabi ni June, ay ko rin, hirap na ako sa kalagayan ko. Sabi ko, meron na akong ano sa labas, meron na akong maraming problema sa labas. On the domestic front, nagkakaproblema na ako kasi yung asawa ko is a record. Hindi, mawala lang ako. Natatakot na. Kasi hindi alam kung saan ako dadalhin. Sabi ko nga sa kanya, hirap na sa domestic front ko, mas mahirap because I'm the only one who has to work on it. Sa external front, marami tayo. Well, nung gabi po yun, pagbalik ko ron, kinento ko sa asawa ko yung plano na mag-ano na ako, na mag-press conference ako. Tapos na, sabi ko nga kay Mike, Mike, kaya na mag-ayos yung statement. My wife din, sabi niya, pwede ba tawagin na natin sina sister? Hindi ko na kaya itong pinagagagawa mo. Tinawag ko namin sina sister, sabi si mga kaibigan namin madre, sinabi nga ng asawa ko yung predicament namin. Sabi, kinento ko rin dun sa mga brother, sa kadang kay Bishop, yung kinalalagay na namin na tuloy-tuloy na to. Sabi ko, if I do this, I'll get sucked into this already. Tuloy-tuloy na, kasali na ako rito. Sabi po nung mga madre yung kausap namin, at nung mga pare, sabi niya dyan, wala nang katapusan yan. Let's pray over it. And after prayer, kung mag-desisyon ka, kung sasama ka na dyan, irrespeto natin yan, or you will stick with the light. Medyo tumagos sa puso ko yung sinabi ng pare. I prayed over it. Mga alas 12 na po yun. Nag-desisyon po ako, which really made my wife break out, na I will just go to the Senate na lang. I will submit myself to the Senate, Kano. Enough of this, sabi ko, hindi na ako makikisali rin sa mga pinapipirmahan sa akin, gano'n. So, noong gabing yun, noong after prayer, natatakot siya sa ako ang mangyayari. Nag-desisyon na po yung mga madre at mga pare na para sa ikabubutin ng buhay mo, protection ng buhay mo, mag-press conference na tayo. Sabi namin, Jesus Maria Jose, alas 12:30 na po tayo, alauna na, sabi po press conference, kung may tao bang pupunta sa atin? Sabi niya, hayaan mo na, basta may on record lang na sinabi mo na yung gusto mo. Kasi baka dun sa baba, yung mga police, nandun ba eh. So, yun po kaya ako nag-press conference kahapon. Na-decision na that I will just stick with the truth and I will come. Submit myself to the Senate. Kaya po ako nandito. Ito na po, tutungo na po ako dun sa kinalaman ko sa ZTED. Dahil lang po at marami ko may scribble-scribble kasi medyo matagal na po yan. Ay, naka.
Mr. Chairman, just an inquiry, Mr. Chairman.
Yes.
The witness mentioned about an affidavit which he signed. May I know whether the committee has been furnished a copy of the affidavit?
No, the committee has not been furnished a copy.
Either of the two affidavits are not with the committee?
It has not been submitted.
I assume, Mr. Chairman, that at the proper time,
yes,
the affidavits will be secured by the committee and provided to all the members.
The documents that are available and the names that he mentioned, we will clarify that later. He mentioned names, attorney, but Bishop, etc., without first name or without last name. We will clarify that later on. We also recognize former Senate President Maceda, who's always with us, Senator Santiago. Sir, please continue.
Mr. Chairman, before Engineer Rosado proceeds,
yes, kasi,
may I be recognized, Mr. Chairman? Kasi masyado po ako nababahala sa sinabi ninyo, Engineer Rosado. Kailan ba talaga binigay sa inyo ni Mike Defensor?
Mr. Senator, hindi ko po binuksan, baka matukso pa ako eh. Hindi ba, maliit na sobra na lang ito. Pupunta na po ako ron sa, as I said po kanina, ang sasabihin ko yung aking personal na participation lang at yung ibang bagay na alam naman na ng publiko. At ulitin ko po, ikwento ko lang to without malice to no one. Okay. Nag-umpisa po itong participation ko sa ZTNBN sometime late September in 2006. And nung pinakilala po sa akin ni Secretary Neri si Chairman Abalos sa WAPWA, because Chairman Abalos wanted to pursue a telecom project in government. And usually sa mga ganyang pag-uusap, the Secretary would always invite me. Ang nandun po yung sa meeting namin, usually with Chairman Abalos, si Ruben Reyes, yun na, si Ileo San Miguel, no? And yung mga taga-ZTE, si Yuyong sa Kasifang yan. Ayun lang yun, yung very light lunch, kwento-kwentuhan. And then sabi ni Secretary Neri, Ocho, na nantingin mo, sabi, yes, it's a project. So sabi niya, that sabi niya sa Chairman Abalos, that Chairman Abalos course it through the proper channels. And right a few weeks after that, and the first NBN proposal came through from CICT to NEDA. No, and the secretary gave me a draft of it, and then sabi niya, Jun, pag-aralan mo, tingnan mo kung ano yung mga nandito. I remembered reviewing the document, especially the financials. Thank you. Sabi ko, the most salient point that I could remember out of that, sanay naman po ako tumingin ng mga project studies, the financial basis for their entire financial projection. They have very big, they have so many spreadsheets of financial justification. But what struck me the most was yung basis nila of government telecom expenses, dahil yung ginamit nila na para maging basihan ng kanilang napakaraming projection, they took it from a tabloid. They took it from an Avante Tonight na September 20, 2006 issue. From that fact alone, I said, how the heck will a multi-billion peso project of government be based upon figures coming from a tabloid? Yan ang sinabi ko kay Romy. Sabi ko, ay ko lang, walang laman yan. It might be, the form might be really, really good, gato, but there's no substance there. Kasi it came from a, isa ka pa po, but why we're so sure of that when Secretary Neri was in DBM? I drafted a memo for him directing all government agencies to submit their telecom expenses classified into fixed, mobile, and data. We never got it. So whoever Kako has these figures, I would really, really love to find out where he got this or wherever he got this, no? So yan po yung ano ko, yun ang recollection ko when I look at that paper. And I told si Leo San Miguel, sabi ko, Leo, ayusin nyo to. Dahil sasabog itong feasibility study nyo to. And then sabi ko sa kanya, iwasan, sabi ko, ang dami-dami rin tungkol sa education. Tanggalin nyo na yung education portion na yan. Dahil sabi sa akin ni Secretary Neri, yung cyber education na yan, okay na yan. So, meron nang hahawak yan. So, dapat mahiwalay kayo dyan. So, sabi, so yun po yung ano, natatandaan ko na. Tapos ang ano, after a few weeks, Secretary Neri again invited me to, for a presentation sa NEDA. Dahil daw yung anak ni Jane George Venecia will make a presentation about broadband network din. So, nandito ako, nagpunta rin ako, may broadband network presentation si Joey. Mukhang maganda naman, magaling magsalita si Joey. No? So, tapos BOT, si Kay Chairman Abalos. So, Tapos sabi sa binuro, may ano ba to, appropriate ba? Sabi ko, Seth, ano yan, appropriate. And that's the time that he told Joey, sige, i-pursue mo pa yung further development ng project mo. And then, nung after that, tinanong po ako ni Joey, ang i-secretary Neri, sabi niya, June, kumusta ba yung mga project na to? How are they different? Sabi ko, they're only different in their financial transaction to government. One is BOT, one is on a loan basis. Sabi niya, can you reconcile? I think so, Gato. Kasi sabi niya, alagaan mo yung dalawang yan, then they're both, they have both good political sponsors. So that's how it turned out. So, I called up for a meeting, I met with them, and I proposed a structure, pero sabi ko sa kanila, ito ka ako ang instruction sa akin ni Neris, ni Secretary Neris, to reconcile your proposal. And here's the structure I would like to propose. So I go, why don't we work by objectives? Kung ang objective ni Joey is to do the BOT, si Chairman Abolos is to do a supply agreement with government, sabi ko, why don't we do it this way? Kung itong gobyerno, ito si Joey Gago, let him have his BOT. Anyway, wala namang financial risk sa gobyerno eh. Tapos Gago, ikaw Chair, dahil ikaw naman ang, ano mo naman talaga, objective mo is to do a supply agreement, why don't you just supply Joey? Eto Joey, ganyan na lang ang agreement. They both like it. For me, it's a win-win situation. And after that, I left them to their own discussions na. Kaya marami na silang pag-uusap noon. I thought that was the end of my... And then...
The trouble started when Chairman Abalos told me na, o Jun, yung maganda na itong structure na ito, proteksyonan mo lang yung 130 natin dyan. Sabi ko, Chen, mukhang malaki yun. Sabdab na kilab nga po, alam ko Tagalog ko kami mag-usap, di naman kami nag-iinglisa. Sabi ko, Chen, bubukol po yan. Napakalaki niyan. So, sabi ko, baka 65 po pwede pa. Kasi 65 out of 200 na, baka mga 33%. So, kahit di ba lang sabi ko po kay Joey? Kung sinabi ko po kay Joey na Abalos wanted 130, alam niyo si Joey has a very colorful language, no? Hindi ko na uulitin. So, nag-ano siya, sabi niya, paano ko i-reflect sa libro yan? Hindi, malabo yan. So bumalik ako kay Chairman Abalos, sabi ko, Chair, malabo talaga. So sabi nga ni Chairman Abalos, sabi niya, in between po yan, may mga golf game pa kami, hindi ko na makapwet mo yung matatanda na. Nag-umpisa naman siya magsabi na, sa dumiretso na, didiretso na ulit ako. Sabi ko, Chair, hindi mo kayo pwedeng dumiretso kasi loan basis ang proyekto ninyo. Bilinan mo sa akin ni Secretary Neri at ako din mo kay Presidente ang NBN, BOT nang dapat siya. So, ang ano niya is, ayun, so gagalit niya, sabi, sandali. Liga, tawagan natin si Pare, tawagan natin si FG, sabi niya. Kinuha niya telepono niya, tawagan niya, Pare, nandito sa katabi ko yung Taganeda. He calls me yung Taganeda dahil because of Secretary Neri. Sabi niya, ang sabi niyo raw, hindi pwedeng iutang ang project ko. Hindi ko naman narinig sa kabila. Ang sabi niya, kung ganyan kayo kahirap kausap, ayoko na rin kayong kausap. Kalimutan niyo na lahat yung pinag-usapan natin. Tapos, binabala niya, tatawag yung sabi niya. Si Chairman Abalos, pagkaibigan niyo, napakabuting kaibigan. No? Truly, tumawag niya. Kanya, okay na. Kaya ako po nalaman na totoo yun. Kinabukasan, may dumating na sulat galing basta right after, I don't know kung kailan yun, basta napakabilis ko, may dumating ng sulat galing sa Chinese ambassador na binigyan ng copy ng NEDA na meron ng sulat, na meron ng available na loan facility to NBN, independent of the cyber education. So, napapili ko ako nun. No? Nag-report ako yung sekretara niya. Sabi ko, singa talaga ito si Chairman. No? Sabi niya, John, kaya mag-iingat ka. Mag-iingat ka dahil sabi niya, hindi pwede mag-ano yan. So, do your best na maayos mo yan. And sabi niya, you have a regular grade. No? So, ako naman, during mga ganun kalagitnaan, yun yung mga taga-CTE, panay naman ng pa-dinner sa akin. Simple lang po ako, sa dinner na ako nakukuha. So, panay pa-dinner sa akin, at alala-alala na raw sila, dahil yung mga advances na nakayabalos, wala pa rin nangyayari. Sabi ko sa kanila, huwag kayo mag-alala, umaandang na yung project ninyo. No? So, sometimes towards September, December na po, siguro kapukulit nito mga taga-ZT. Pinipito ko kami ni Chairman Abalos, sabi niya, tawagan mo si Joey, mag-dinner tayo sa Shangri-La, Makati Shangri-La. Ano yan, nabit si FG. So, nag-dinner po kami, nandito ako, nandito si Ben Abalos, nandito si Joey. After all nga po, kasi may dinner din po si FG Ron, umupo na rin sa harap namin si FG. At parang gusto pa kita ni Chairman Abalos, parang okay na kami. Okay na kami. Sabi niya, okay na rin kami sa Aneda. So, ganun. So, kwento-kwentuhan lang po kami. Tapos, nag-usap ng ibang project. Ayaw ko nang pumunong banggitin, bahala, laki pa ang problema ang hinaharap ko. No? So, after that, no, nagpunta na sila ng China. Dapat ito kasama ako ron. Buti na lang, sinabihan po ako ni Secretary Neri na huwag ka na sumama dyan at magulo yung grupo ngayon. So, di ako sumama. Nung pagbalik ko nila ng Enero, eto na naman po, may lunch na naman kami. Sensya na po kayo at sasabihin ko, dinner, lunch, gano'n. Nag-lunch na po kami sa Shangri-La, sa Makati. Secretary Neri, ako, si Chairman Abalos, yung bagong Commercial Council ng China, ZTE, at yung usual na mga kasama ni Chairman Abalos. Pinalalabas ni Chairman Abalos sa kwentuhan na doon sa mga taga-ZTE na ito, okay na yung project natin. Secretary Neri took exception to his statement. Sabi ni Secretary Neri, no, hindi pwede yan. Hindi talaga ito kung pwedeng loan ang project ninyo, dapat BOT. Insist ito mga ZTE na gusto nilang financial package sa NBN, dapat daw loan agreement katulad ng North Rail. Ulit sila ng ulit ng North Rail. Maybe they know something about North Rail that I do not. No? Yun ang lagi nilang ini-insist. Ang gusto namin term at ang loan, ang agreement should be similar to North Rail. Di ko naiintindihan yun by their insistence. No? Ano yung Secretary Neri, magaling ang samahan namin yan eh. Nung napansin niyang mainit na yung ulo ng mga tao, sabi niya, alis na po ah. Guys, I have to leave in 5 minutes. Yun yung mga nakakakilala kay Secretary Neri, style yan. Guys, I have to leave in 5 minutes. So, 5 minutes, tayo na siya. Tayo na rin ako, sabi niya, but John will stay behind.
So, pag-alis, I walk with him, sabi ko, anong instructions mo rito?
Find out what's happening. Pagpasok ko sa kwarto, nagsisigawan na sila Chairman Abalos at yung mga taga-ZTE. And I told the Commercial Council on its end, that's why you do not do projects like this. January 18 po, bakit to sa lahat ng mga sinasalaysay kong story sa inyo, January 18 na natatandaan ko. Kasi po noong January 18, nasa Dumaguete ko noon, dahil sa trabaho ko sa Forest Corporation, papunta akong Bacolod, nagda-drive lang po kami, papunta akong Bacolod. Kasakay ko po nga si Henry Tevez eh, yung nasaktan sa Congress. Tumawag po si Chairman Abalos sa akin. Sabi niya, Jun, alam ba ni Neri ang ginagawa mo? Sabi ko, opo, Chair. Alam ba ni Neri ang ginagawa mo? Opo, Chair. Di ba alam mo na malapit ako sa militar? Opo, Chair. Di ba malapit naman ako sa intelligence? Opo, Chair. Kasi alam ko malapit ako sa president din eh. Yung mga nagsasawa at topic. Sabi ko sa kanya, opo, Chair. Tapos pinagmumura niya nga po ako. Lahat ng klaseng mura, kumota ko ako ng gabi niya. No? Sabi niya, yung CD ninyo, Nina Joey, mga hayt kayo nandito sa akin na, pagsasasampal ko sa inyo to, ako pa pinalo ninyo. Ganun. Marami po ko yun, ayokong ikwento. At ang tinapos niya yung tawag niya sa akin na, parang PI ka, huwag kang magpapakita sa akin sa wako-wako sa Mandaluyong at papapatay kita. And those who know sa Chairman Avalos would know na matatapag ka, his kid. So, January 18 po yun. Doon ko natapos ang personal ko ng participation doon. I told Romero, my goodness, you have put me in so much trouble with this. This is not something worth risking my life for. Umalis ako ko, nagpaalam mo kay Romy, sige sa inyo, huwag ka nang harap dyan. Dito pa lang sa, bat, sa ano ka na lang, kumbaga background ka na lang. Noong Pebrero po, after na, nakita ko na lang noong Pebrero, trinansfer na yung project from CICT to DOTC. There was an EO sign transferring CICT to DOTC. After that, di na ako masyado nakikiano pa. I guess, you know, after noong April, si NEDA ICC and CAPCOM approved it at $329 million na. And then, I guess from there, alam niyo na po yung anong nangyari. So, Mr. Senator, Madam Senators, yan lang po yung kwento na alam ko. Maraming salamat po sa pagkakataon.
Mr. Senator, can you just clarify yung $130 million po yun?
Ako, kasi po, dollars po pinag-uusapan namin kasi yung project po nung sinabit sa amin, $262 million.
Okay, so from 262, naging?
Nung na-approve po, $329 million na. May dumagdag pa ko ata.
Mr. Chairman, just for the information of our colleagues, the NEDA ICC CAPCOM that was mentioned by Mr. Lozada precisely